Noodkreet, saam met Annelies die Jager.
Ek gesels vanoggend met Annette Reed en sy is die CEO van Centurion Hospice. Julle weet, welsinsorganisasies, ek het so baie mense wat my kontak en sê, ek wil my eie welsinsorganisasie begin, want ek wil iets goeds doen. En ek dink vanoggend se gesprek gaan jou laat besef dat om 'n welsinsorganisasie te begin is baie meer as net daai gevoel van ek wil graag iets goeds doen vir die wêreld daar buite. Goeiemôre Anet en baie welkom hier by Noodkreet.
Goeiemôre Annelies en dankie dat jy my genooi het.
Nou jy is nou al 100 jaar by hospice. En met jou ervaring, weet ek wens partykeer ek kan mense soos jy kloon, dat daar net meer sulke kennis is rondom die wetlike aspekte van om 'n welsinsorganisasie te bestuur. Praat gou met ons daaroor.
Annelies, ek dink een van die grootste miskonsepsies wat mense het, is dat welsinsorganisasies is welsyn. Dit is nie. 'N welsynorganisasie is net soos enige ander koöperatiewe organisasie. Die enigste verskil is, elke profijt wat ons maak, gaan terug in die werk wat ons doen. En mense moet hulle nie blind staar teen die feit dat hulle dink om 'n welsynorganisasie te bedryf, is maklik nie. Nee, dit is glad nie.
Ons is aan dieselfde reëls en regulasies onderworpe as wat maatskappye is. En waaroor ek vanoggend nou 'n bietjie op wil fokus is oor die nuwe Poppy Act. Die Poppy is nou op die 1 Julie as ek reg is, is dit nou amptelik in Suid-Afrika die wet nie. Hoe beïnvloed hierdie hele Poppy Act ons welsynsorganisasies?
Annelies, dit het nogal 'n redelike groot impak, want dit beheer of dit ek weet nie wat die Afrikaanse woord daarvoor is nie, maar dit legislates hoe ons informatie hanteer en dit is nogal 'n rowwe paadjie om te stap as jy nou eers glad nie papie gedoen het nie en nou moet jy ewe skielik dit doen.
Want as welsynsorganisasies hanteer ons baie mense se inligting. Ons het ons personeel wat ons inligting van stoor. Ons het ons begunstigdes, die mense aan wie ons 'n diens lewer, wat ons inligting het en dan seker diensverskaffers miskien.
Ja, daar is definitief drie kategorieë van die inligting. Die een is dan nou jou personeel inligting, soos jy genoem het, jou begunstigdes en of jou kliënte, want party van ons het charity winkeltjies en dan kom mense daarin. En dan die laaste een is al die ander goeders. Dis jou finansiële informatie, die informatie van jou kontrakteurs, van jou debiteure, krediteure en al daai tipe mense.
Wie is die rolspelers in Poppy?
Daar's drie hoofrolspelers. Die eerste rolspeel is wat hulle noem die data subject of die onderwerp van wie se informatie ons nou kollekteer. So dis nou ek en jy, die man in die straat, Jan Alleman. En dan die tweede groep, of die tweede rolspeler is die maatskappy, die kollekteerder van die informatie. En dan die derde rolspeler is die kontrakteur. So ek kollekteer informatie van Annelies byvoorbeeld, maar as ek daai informatie deel met enigiemand anders, dan is daai derde rolspeler ook my verantwoordelikheid. Nie sy verantwoordelikheid nie, my verantwoordelikheid.
So hierdie is eintlik 'n heeltemal 'n nuwe aspek wat 'n welsinsorganisasie ook aan moet voldoen. En jy weet, 'n mens maak die fout om te dink dat as jy 'n organisasie bedryf, soos jy nou by hospice, het jy net 'n verpleegster nodig. Of as jy wil kos uitdeel, het jy net sop en broodjies nodig. Of as jy met kinders wil werk, het jy net, jy weet, kos en klere nodig. Maar jy het ook in enige oordentlike groot welsinsorganisasie, het jy 'n administratiewe
las,
ek wil dit 'n backbone noem, maar jy weet, dis 'n las, maar 'n noodsaaklikheid wat jy moet doen. En dan jy nou soveel mense wat sê, maar ek wil nie vir salarisse geld gee nie, en ek wil nie vir admin geld gee nie. Ek wil net vir jou 'n TV koop, en ek wil net brood koop vir die kindertjies, en ek wil net hulle almal paaseiers koop met paasfees. Nou kyk ons uit, die paaseiers en die brood en die TV's nodig, maar daar is 'n hele struktuur van administrasie agter elke welsynsorganisasie wat aan hierdie goed moet voldoen.
As jy op enige manier gelde inwin, fondse inwin vir jou welsynsorganisasie, het jy 'n verantwoordelikheid om verslaglewering te doen van hoe jy daai fondse gebruik het. En as jy enigsins daai verslaglewering op 'n goeie manier wil bestuur, moet jy die wette en regulasies wat gewone maatskappye beheer, moet jy nakom. En Poppy, hulle sê, moet dit eerder Poppy noem as the Poppy Act, The Poppy Act is een van die stukkies wetgewing. Saam met PAYA is dit natuurlijk baie belangrike wetgewing ook.
Nou, een van die goed wat die PAYA, ek vir my soos PAYA.
Ja, PAYA, Poppy Act, ek hou ook van Poppy.
Een van die goed wat hierdie Poppy wet vir ons sê, is dan hoe lang jy data moet bere. So, wanneer jy 'n welsynsorganisasie dan nou begin, moet jy weet, jy kan nie net as jy moeg word sê, ek tree nou af en ek maak nou my deur toe nie, daar is 'n wetlike verpligting op jou. Ek weet byvoorbeeld met aanneming moet data 99 jaar gebere word. So, jy moet ergens 'n stoor gaan huur vir al jou leers as jy met sulke tipe goed wil doen. Hoe lank moet ander data gebere word?
Dit verskil van tussen 5 jaar en in aanneming nou byvoorbeeld 99 jaar, maar ons werk met mediese informatie en mediese leers moet gehou word vir 20 jaar. So daar is en dit is nou waar die Poppy wet regtig intree, want hoe jy informatie hanteer is ook 'n proses. En daai proses gaan eerstens hoe kollekteer jy daai informatie? Die tweede ding is, hoe stoor jy daai informatie? Die derde ding is, hoe vernietig jy daai informatie? Natuurlik alles van dit, die fondasie is waarvoor kollekteer jy daai informatie. Maar die vernietiging is 'n baie, baie belangrike aspek. En jy moet beplan daarvoor.
So hoe vernietig mens informatie?
Dit moet 100% vernietig word. So as jy dit byvoorbeeld elektronies hou, kan jy dit nie net delete op jou rekenaar aan die einde van die dag nie. As jy daai rekenaar aangee vir iemand anders en hulle kan daai informatie herwin, is jy nog steeds verantwoordelik.
So Anet, ek sit en wonder terwyl jy musiek speel. Poppy is meer as net toestemming vir ongeoorloofde e-mails. Hoe beteken hierdie wet nou dat ek mag nou niemand se inligting meer kry nie? Wanneer mag ek iemand se inligting hê?
Daar's twee maniere om na inligting te kyk. Die eerste is inligting waarvoor iemand toestemming moet gee. So jy moet vra dat iemand 'n vorm invul of vir jou informatie gee en dan moet jy sê dat jy sal die informatie beskerm. Jy moet 'n onderneming maak dat jy in terme van die Poppy wet sal reg optree. Maar hier is die gevaar. As jy jou inligting deel op enige sosiale media of in die publiek, nee, dan is daai inligting fair game. So wat jy op Facebook sit en so aan, is nie onderhewig aan die Poppy Act nie, in terme van die kollekteerder. So iemand kan byvoorbeeld gaan en na jou about information kyk op Facebook, en daai informatie kan gebruik word, as jy dit nie beskerm nie. So wees versigtig wat jy uitsit daar. Wees versigtig.
Absoluut, jy moet dan nou nie klaar as jy 'n klomp spam e-posse kry, want enige iets, want mense kan enigiets kollekteer wat die persoon publiek beskikbaar gestel het.
Dis heeltemal reg so.
As 'n welsynsorganisasie het jy sekerlik dan nou iemand nodig wat hierdie werk gaan doen om die sisteme en goed in plek te stel in terme van hierdie wet. Moet dit 'n kundige persoon wees? Wat is die praktiese implikasie en ook finansiële implikasie vir 'n organisasie?
Onthou dat 'n welsynsorganisasie is altyd onderhewig aan die hoofbestuurder. Maak nie saak of daai persoon, is dit 'n eenmansaak is nie, is dit jy. As dit 'n groter organisasie is, dalk 'n algemene bestuurder of 'n CEO. Nou, in terme van die Poppy wet, is daai persoon geïdentifiseer as die informatie, information officer, ek weet nie wat, dis nie 'n offisier nie, maar nou ja, die information officer, en jy moet registreer. Vanaf 1 Mei is die registrasies oop en jy moet registreer voor 1 Julie. Okay, wettiglik moet jy, en as jy dan enigiets gebeur met hierdie informatie of iemand dagvaar die maatskappy, is jy verantwoordelik. So maak baie seker dat jy bewus is van die feit dat jy moet 2 dinge doen. Eerstens moet jy seker maak dat jou sisteme in plek is, en tweedens moet jy seker maak dat jou personeel verstaan presies hoe die Poppy wet op hulle impak het.
Want hierdie wet het sekerlik nie net 'n impak op topbestuur nie, maar oor elke persoon reg deur tot die persoon wat die plek skoon maak.
Absoluut. Kyk byvoorbeeld na goed soos as jy foto's weggooi. as jou skoonmaker foto's uit 'n asblik uithaal, dan is jy verantwoordelik vir die verspreiding van daai informatie as dit uitkom. So wees versigtig, kyk reg deur jou organisasie na alle vlakke, maar mees belangrik, maak seker dat jou personeel weet, hulle kan byvoorbeeld in Centurion Hospice se geval, jy kan nie sommer net in die gang afstap en sê, Annelies se ma het haar 4 weke laas besoek nie. As daai Annelies se ma daar instap en sy is nou woedend omdat jy hierdie informatie gedeel het met elke Jan Rap en sy hond, dan het jy regtig probleme. So jy moet seker maak dat jou personeel verstaan wat beteken konfidensialiteit.
Annette, hierdie is 'n groot onderwerp en ek wil as daar nou van ons luisteraars is wat sê, sjoe, maar ek moet bietjie meer hiervan weet. Waar kan mense jou kontak? Hulle met jou oor meer as hierdie net kan gesels.
Ek het 'n persoonlike e-posadres wat hulle kan gebruik. Dis annethiemann@gmail.com. Dis my nooiens van. So dis net annethiemann@gmail.com.
En dis A-N-N-E-T-T-E
en dan Hyman as in human, ja, @gmail.com. Of hulle kan my kontak by gm@centurionhospice.com. Let op die .com, dis nie 'n COZA-adres.
Dan sê, as jy daai e-posadresse vergeet, kan jy my sommer kontak by nootkreet@lekkerfm.com. Nou ja, onthou, ek het môreoggend 10:00 'n webinar oor fondsinsameling en hoe fondsinsameling verander het sedert COVID verlede jaar in ons ons wêreld kom verander het. So as jy wil betrokke raak by daai webinar, dis 'n gratis webinar, stuur gou vir my 'n e-pos en dan gaan ek vir jou die skakel aanstuur waar jy kan registreer. As jy nie môreoggend 10:00 kan inskakel op die lewendige webinar nie, kan jy altyd registreer en dan sal jy na die tyd 'n e-pos kry wat vir jou die skakel gee na die video wat jy na die tyd kan kyk. So jy kan sonoggend in jou bed sit met 'n koppie koffie en jy kan kyk oor hoe jy jou fondsinsameling in jou organisasie moet aanpas in hierdie nuwe manier van leef wat ons doen in Suid-Afrika ofwel in die wêreld. So Annette, baie dankie. Hierdie is 'n groot onderwerp. Ek wens ons het 2 ure tyd gehad. Dit was is altyd lekker om met jou te gesels en dankie vir die ongelooflike werk wat jy doen. Jy weet en dankie dat as ek met jou praat dan besef ek net altyd weer die ongelooflike verantwoordelikheid van welsinsorganisasies daar buite om ook te voldoen aan die reëls en die regulasies wat daar gestel word vir ons. So aan jou baie baie dankie.
Dankie Annelies.